Здраво, јас се викам Бранко Наумовски, ученик сум. Мајка ми се вика Лилјана, таа е македонка. Татко ми се вика Танас, тој е македонец. Брат ми се вика Стојан, сестра ми се вика Билјана, таа е студентка. Ние сме во Торонто, ние сме канаѓани. Баба ми се вика Елена, таа е од Буф, Егејска Македонија. Дедо ми се вика Петре, тој е од Битола. Тие се македонци.